Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu belədir. Hesablama Palatasının siyasi müstəqilliyi varmı? Studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın qonaqları iqtisadçı Qubad İbadoğlu və hüquqşünas Fərhad Mehdiyevdir. Eyni zamanda biz Türkiyədən Sayın Mustafa Qabaqçı, Ədalət və İnkişaf Partiyasının Konya millət vəkilini də telefonla bu söhbətə qoşub, Hesablama Palatası ilə bağlı Türkiyə təcrübəsini də ondan öyrənməyə çalışacaq. Söhbətə keçməzdən öncə bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Artıq biz açıq hökumət verilişində üçüncü dəfədir ki, Hesablama Palatasını müzakirə edirik, ancaq dəfələrlə müraciət etsək də bu qurumdan nəinki qonaq çağırmaq, hətta mövqe belə almaq müşkülə çevrilib. Ancaq buradan bir daha bildirmək istəyirik ki, biz onları daim dinləməyə hazırıq. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Qubad bəy, əvvəlcə elə birbaşa mətləbə keçib, bax, onu soruşmaq istəyirəm. Haradasa Hesablama Palatası real olaraq təqribən 12 ildə Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb. Bəli. Bax, bu 12 ildə bu qurumun fəaliyyətini necə dəyərləndirmək olar? Sizcə bu qurumun müstəqilliyi nə qədərdir?
Bilirsiniz, əvvəla qeyd edeyim ki, institut olaraq Hesablama Palatasının fəaliyyətə başlamasını mən müsbət dəyərləndirirəm və hesab edirəm ki, bu institut bütövlükdə götürəndə onun büdcə və ictimai maliyyənin idarə edilməsində nəzarət imkanları və funksiyaları Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli idi. Və Azərbaycanda 12 il bundan əvvəl başlayan fəaliyyətə başlayan Hesablama Palatasının mən düşünürəm ki, ilk dövrlərdə fəaliyyəti bəlkə də son dövrlərlə müqayisədə daha belə deyərdik ki, təsirli, daha belə demək mümkündürsə əhəmiyyətli olub. Çünki mən Hesablama Palatasının dövrü olaraq, müntəzəm olaraq mən fəaliyyətini izləyirəm. Çünki biz hər il büdcə təhlilləri aparırıq və büdcə ilə bağlı Hesablama Palatasının rəyləri ilə tanış oluruq və mən sizə deyim ki, bəlkə də bir 5 il bundan əvvəl Hesablama Palatasının rəyləri daha bizim üçün məzmununa görə, eyni zamanda tapıntılarına görə, müəyyən istiqamətlərdə apardıqları yoxlamaların nəticələri nəşr etdirilməsi baxımından daha keyfiyyətli görsənirdi. Sonradan isə Hesablama Palatasının büdcə təhlillərinə biz baxırıq və bu büdcə təhlilləri demək olar ki, bir analitik baxımdan əhəmiyyət kəsb eləmir, daha çox təsvir xarakter daşıyır və mən sizə deyim ki, bu Hesablama Palatasının apardığı yoxlamalar, maliyyə ekspertizaları nəticələrdə, bu təhlillərdə öz əksini tapır. Əvvəllər çox idi. Əvvəllər hətta Hesablama Palatasının iradları ilə də rastlaşırdıq. Hesablama Palatası deyək ki, investisiya layihələrinin müsabiqəsi. Yəni,
Namiq Nəsrullayevin vaxtında Taif ixtib işləyirdi.
Mən hətta deyərdim ki, elə söhbət hələ mən nə Namiq Nəsrullayevdə, nə də ki, indiki Hesablama Palatasının dövründən danışmıram. Mən elə Heydər Əsədovun dövründən danışıram. Heydər Əsədovun başlayan dövrü ilə, belə deyək ki, başa çatan dövr arasında böyük fərq var idi. Başlayanda ola bilər ki, müəyyən mənada hansısa bir çərçivə yox idi və onlar daha sərbəst işləyirdilər, amma müəyyən dövrdən sonra artıq onlar üçün çərçivə müəyyənləşdi və bu çərçivədən fəaliyyət göstərmək təbii ki, Hesablama Palatasının son nəticədə məhsulların da keyfiyyətinə təsir göstərdi. Və mən 12 il ərzində Hesablama Palatasının ümumiyyətlə fəaliyyətini izləyən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, bizim gözləntilərimiz Hesablama Palatası ilə bağlı özünü doğrultmadı. Əvvəla, qanunvericilikdə kifayət qədər dəyişiklər imkanları var idi, bu həyata keçirilmədi. İkinci, qanunvericilikdə dəyişiklər olmasa da verdiyi səlahiyyətlər, yaratdığı öhdəliklər çərçivəsində də fəaliyyət bizi təmin eləmədi. Hesablama Palatasının mən düşünürəm ki, bu formalaşması ilə bağlıdır, onun deyək ki, konstitusiya ilə əlaqəli yaranmış bu hüquqi norması ilə bağlıdır. Bu Hesablama Palatasının özünün eyni zamanda bəyə dövrdən sonra Azərbaycanda xüsusilə də indi biz büdcə perspektivində baxanda investisiya layihələri ilə əlaqəli yoxlamalarının azalması ilə izah oluna bilər. Yəni mən hesab edirəm ki, ən vacib məsələlərdən biri Hesab Olunan Palatasında müstəqillik məsələsidir, toxunulmazlıq məsələsidir. Bunlar ola bilər ki, qanunvericilikdə öz əksini tapır və bunun müəyyən əsasları yaradılıbdır, amma praktiki olaraq bunu tam şəkildə görmək olmur. Məsələn, Hesab Olunan Palatasının yoxlama apardığı biz istiqamətlərin təhlilini götürsək, məlum olacaq ki, onlar daha çox sosial yönlü, belə deyək ki, təhsildə, səhiyyədə və bu istiqamətdə olan obyektlərlə onların büdcədən aldığı vəsaitlərin istifadəsi ilə əlaqəli yoxlamalara daha çox üstünlük verirlər. Amma bugün Azərbaycan daha çox narahatdır. Azərbaycanda kifayət qədər böyük iri investisiya layihələrinin reallaşdırılması zamanı mövcud olan korrupsiya imkanlarının aşkara çıxarılmasında Hesab Olunan Palatasından böyük gözləntilər var idi. Bir vaxtlar Hesab Olunan Palatası özü qeyd edirdi ki, hətta belə layihələr heç bir demək simeta dəyəri məlum olmadan da sifarişçilərə verilir. Hesab Olunan Palatası qeyd edirdi ki, bu layihələrin bəziləri tendersiz həyata keçirilir, amma bu Hesab Olunan Palatasının fəaliyyətində də ki, 2005-ci, 2006, 2007-ci illərdə oldu və sonradan isə Hesab Olunan Palatası ümumiyyətlə məsələn ən vacib istiqamətlərdən biri investisiya layihələrinin yoxlanılması, onun deməli icrası ilə bağlı mövcud problemlərin aşkar çıxarılması istiqamətində demək olar ki, onun həyata keçirdiyi hazırladığı hesabatlarda da və eyni zamanda rəylərdə də biz heç nəyə rast gəlmədik. Və indiki halda bizim Hesab Olunan Palatasının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, fəaliyyətinin daha da yaxşı təşkil ilə bağlı müəyyən təkliflərimiz də var.
Bu təkliflərə keçərik. Fərhad bəyin də fikrini eşidək. Mənim özümün də bir neçə sualım var bu məsələ ətrafında. Mən o sualları verəcəm sizə. Fərhad bəy, sizin mövqeyiniz eşidək bu sual ətrafında.
Hesab Olunan Palataların əslində funksiyası vacibdir. Bu nöqtə nəzərdən ki, yəni parlamentin büdcə nəzarət etmə kimi bir səlahiyyəti var və bunu da Hesab Olunan Palatası vasitəsilə həyata keçirir. Ümumiyyətlə, həm parlamentar rejim olsun, həm prezidentul idarə etmələrdə olsun, bu parlamentin əlində əslində icra hakimiyyətinə qarşı yaxşı bir balans vasitəsidir. Hesab Olunan Palatası mexanizmi ilə büdcənin necə xərcləndiyinə nəzarət etməkdir. Qanunvericiliyə baxdıqda da Hesab Olunan Palatasının Azərbaycan Respublikasında kifayət qədər səlahiyyətlər var ki, büdcə vəsaitlər necə xərcləndiyinə dair həm yoxlamalar aparsın, həm də məsələ müəmmalı məsələlərdə təqdimatlar göndərə bilər. Belə baxdıqda o təqdimatlar mütləq nəzərə alınmalıdır, onlara cavab verilməlidir və əgər Hesab Olunan Palatası razı qalmadıqda hətta maliyyə əməliyyatını dayandırma səlahiyyəti belə var. Yəni, onun göstərişlər banklar üçün zərurdir. Zərur banklar da həmin maliyyə əməliyyatını dayandıra bilər. Yəni, belə deyə bilərik ki, bir yerdə haradasa təzyiq vasitəsi kimi bilər, Hesab Olunan öz səlahiyyətlərini istifadə edə bilər. Yəni, büdcə vəsaitlərini xərcləyən qurumlara, bunlar müvafiq, əlbəttə, icra hakimiyyəti qurumlarıdır. Yəni, qanuni bazasından soruşsanız əgər, mən qanuni bazası deyim ki, məncə zəif deyil. Aparatı da var, bəli, 7 auditoru var, sədr var, sədr müavini var. Yəni, əlbəttə ki, işi görənə bu 7 auditor deyil. Aparatı var və burada da ekspertlər, mütəxəssislərdən istifadə edə bilər. Yəni, qanunverici bazada şəxsən mən onun səlahiyyətlərində bir əksiklik, yəni hesab edirəm ki, qanun arasında nəyəsə dəyişmək lazımdır ki, o daha effektiv elə bir ki, işləyə
bilir. Bəs siz əksikliyi nədədir?
Bilirsiniz, Hesab Olunan Palataları adətən müstəqil olmalar tələb olunur, müstəqil olmalar. Amma bunlar adətən çox müstəqil olmur. Bu, bütün dünyada belədir. Səbəbi odur ki, Hesab Olunan Palatasının üzvlərinin albından parlament seçir. Parlamentdə əgər müəyyən bir partiyanın çoxluğu varsa, onlar əlbəttə ki, müəyyən özlərinin yaxın olan şəxslərdən seçib Hesab Olunan Palatasını seçir və o, yəni, hansı parlamentdə partiya çoxluqdadırsa, əgər hökumət də eyni partiyadandırsa, yəni Hesab Olunan Palatasından siz çox da belə obyektiv də hərəkət edəcəyini göstərməyin.
Aydın. Fuad bəy, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı? Çünki yəni, siz də qeyd elədiniz ki, yəni hətta Heydər Babayevin fəaliyyətinin ilk dövründə müəyyən iradlar səslənirdi bu qurumlardan. Deyək ki, deyirlər ki, bəzi investisiya layihələri ilə bağlı əvvəlcədən smeta su yoxdur, bəzilərində
tenderlər keçirilmir və s. qeydlər var idi.
Və qeyd elədiniz ki, problem belə çıxıcı əsas məsələ müstəqillik məsələsidir. İndi Fərhad bəy də fikrini bildirdi. Razılaşırsınızmı həmin fikirdə?
Razılaşıram. Əslində bu onu göstərir ki, yəni hüquqi baxımından onların görə biləcəyi kifayətlər işlər var və bunu müəyyən dövr üçün görüblər, amma sonrakı dövrdə ki, başqa istiqamətlərdə bu yoxlama, nəzarət işləridir, sonra maliyyə büdcə ekspertizası aparılıbdır və sonra nəticədə hesablama palatası deyim ki, bugün dövlət orqanları üçün belə bir ciddi reputasiyalı və əhəmiyyətli büdcə vəsaitlərini idarə edən dövlət orqanları üçün bir quruma çevrilə bilmədi. Və bunların bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyin mən yenə də istəyən halda mən hesab edirəm ki, yəni həmişə indi Fərhad mənlə razılaşa bilər ki, yeni bəyannamələr olur, yeni təşəbbüslər olur. Yəni hesablama palatası da bilirsiniz ki, bu beynəlxalq konvensiyalarla əlaqəli Lima deklarasiyasıdır və digər sənədlərlə bağlı müəyyən öhdəliklər var bu istiqamətdə. Hüquqi baxımdan təkmilləşdirməyə getmək olar. Amma Fərhad müəllim, siz də yaxşı bilirsiniz ki, bir çox ölkələrdə Hesablama Palatasının auditorlarının formalaşmasında parlament azlığına da hüquqlar verilir. Məsələn, mən konkret olaraq misal gətirə bilərəm ki, Qırğızıstanda Hesablama Palatasının 6 auditoru var və onun üçünü hökumət fraksiyası parlamentdən təyin eləyir, belə deyək ki, təklif eləyir və son nəticədə üçünü isə parlamentdə azlıqda olan müxalifət fraksiyası təklif eləyir. Qubad
bəy, yer gəlmişkini də bir məsələn, soruşum, çox maraqlı məqamlar təcrübəni burada xatırlatdınız. Fərz eləyək ki, Azərbaycanda da belə bir şey oldu. Azərbaycandakı parlamentdəki azlıqlar var,
Bəli.
Onlar deyək ki, o auditorların hadisə 6-sından 3-ünün seçilməsində iştirak edəsə, vəziyyət dəyişəcəkmi sizcə?
Yox, mən deməzdim ki, vəziyyət dəyişəcək. Məsələ bundan ibarətdir ki, mənim danışdığım ölkədə parlament azad olaraq seçilibdir.
Və o
parlament həqiqətən də seçkiləri azad və ədalətli olanda bunun effekti olur. Yoxsa elə parlamentdə də yenə deyək ki, azadlıqda olan partiyalar hökumət yönlü olacaqsa, onların da təklifi ilə seçilən auditorlar da deyək ki, hökumətin özünün və ya da hökumət hakimiyyət partiyasının verdiyi namizədlərdən fərqli olmayacaq. Amma belə təcrübə tək Qırğızıstanda yoxdur. Məsələn, deyək ki, Avropada, Polşada da var. Onlarda da bu istiqamətdə müəyyən belə deyək ki, fraksiyaların imkanları var və bir tərəfdən də bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə Hesablama Palatası bilirsiniz ki, parlamentin büdcə komitəsi ilə əlaqəli işləyir və belə adını çəkdiyim Qırğızıstanda hətta konstitusiyada yazılıbdır ki, büdcə komitəsi mütləq deməli müxalifət fraksiyasının müəyyən etdiyi, seçdiyi nümayəndə tərəfindən idarə olunmalıdır və belə təcrübələr də var bəzi ölkələrdə. Büdcə komitəsinin rəhbəri də hətta müxalifətin təmsilçiləri olur.
Qırğızıstanda məlum inqilabdan sonra bu dəyişiklik edilib, yoxsa
bu məlum inqilabdan sonra baş verən dəyişikliklərdir, amma mən Qırğızıstanı daha yaxşı bilirəm, ona görə Qırğızıstanla danışıram. Amma mən sizə deyim ki,
ikisi də keçmiş MDB ölkəsidir.
Onlarda amma xərcləmə pul da yoxdur ki, yəni nəyi hesablayacaqlar ki?
Amma inanırsınız, orada Qırğızıstanda mən sizə deyim ki, indi söhbət gedir belə. Bu Hesablama Palatası ilə bağlı biz bir tədqiqat tapardıq və bundan əlaqəli fəaliyyətimiz də oldu. Mən son 3 ayda Türkiyədə də orada Sayıntaş deyirlər də. Sayıştay rəhbəri ilə görüşə bildim. Qırğızıstanda Hesablama Palatasının sədri ilə görüşə bildim, amma Azərbaycanda mən Hesablama Palatasının hətta belə deyim ki, bizim düzdür, bir tək məndən yox, bir təşəbbüsümüz var idi ki, Hesablama Palatasının sədri ilə ekspertlər görüşsünlər və onlar bu məsələləri onlara müzakirə eləsinlər.
Verilişin əvvəlində də qeyd elədim ki, biz artıq açıq hökumət verilişində 3-cü ya 4-cü dəfədir Hesablama Palatası ilə bağlı məsələləri müzakirə edirik. Nəinki verilişə qonaq çağırmaq mümkün deyil. Hətta mən bir çalışırıq ki, bir müsahibə götürək. Onların hansısa bir məhbuatla əlaqəli şəxsindən və yaxud hansısa bir məsul şəxsindən onları mövqeyi də bu verilişdə səslənsin. Yəni bu mümkün.
Yəni bircə dəfə mən gördüm ki, Hesablama Palatasının təmsilçisi bizim ümumi təşkil elədiyimiz bir tədbirdə iştirak elədi. Bilirsiniz, bu da müstəqillik məsələsidir. Bəli. Yəni təşkilat özü müstəqil olanda belə müzakirələrdə də sərbəst şəkildə iştirak eləyir. İndiki halda Hesablar Palatasının açıqlığına bir ehtiyac var. Çünki mətbuat açıq olmalıdır, ekspertlər açıq olmalıdır, ictimai təşkilatlar açıq olmalıdır. Hesablar Palatası təəssüf olsun ki, qapalı bir quruma çevrilibdir və mən sizə deyim ki, Hesablar Palatasının bu fəaliyyəti Azərbaycanın açıq büdcə indeksinin də aşağı olmasının səbəblərindən biridir. Yəni büdcə indeksində reytinginin aşağı olmasının
səbəblərindən biridir. Necə bilirsiniz, bu yoxlamalarla bağlı da öz saytlarında ictimaiyyətə məlumat verməlidirlərmi? Çünki
bilirsiniz, bir çox
məlumatlar arası gəlmək
olmalıdır.
Bir çox ölkələrin təcrübəsində var. Məsələn, mən Rusiya baxmışam, Ukraynaya baxmışam,
hətta Avropaya. Rusiyada var.
Bəli, Rusiya, onlar ümumiyyətlə bülletenlər buraxırlar və o bülletenlərdə bütün dövrü olan nəşrlərdir. Dövrü olan nəşrlərdə və bu istiqamətlərdə mütləq məlumatlar olur. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Hesablar Palatasının şəffaflığının artırılması, onun apardığı yoxlamalara əlçatınlığın təmin edilməsi məqsədi ilə belə bülletinlər bizlərə nəşr edilməlidir və o nəşrlərdə maliyyə büdcə ekspertizası, auditor yoxlamaları nəticələri dərc edilməlidir. Palata rübli hesabatlar, mətbuat üçün dövrə olaraq prestijlər yaymalıdır. Palatanın təsəvvür edirsiniz, deməli büdcə ilə bağlı rəy də tam şəkildə onun saytına yerləşdirilmir. Yalnız palatanın özünün hesabatı var, bunu parlamentdə təqdim eləyir. Həmin hesabatla deməli biz palatanın internet səhifəsi vasitəsilə tanış ola bilirik. Amma belə mən düşünürəm ki, bu ictimai əlçatanlıq baxımından o yoxlamaların açıqlanması artıq Hesablar Palatasının şəffaf fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən biri sayıla bilər.
2005 tarixli dövlət proqramı olmalıdır. Ümumiyyətlə elektron hökumətin tətbiqi ilə bağlı. Və orada da web portalların qurulması nəzərdə tutulur. Hesablar Palatası da bunlardan birisidir. Yəni o istisna edilmədiyinə görə əslində də Hesablar Palatası bütün bu məlumatları onlayn formada təqdim etməli idi. Bizdə var belə dövlət qurumları məlumatları daha vermir internetdə. Amma bu qeyd etdiyim kimi bütün əslində dövlət orqanlarına aid bir öhdəlikdir. Yəni şəffaflığın təmin olunması üçün onlar öz fəaliyyətlərini və yəni aldıqları qərarlar olsun, tədbirlər olsun, raportlar olsun, onlar əlbəttə ki onlayn yayımlanmalıdır. Onu getmək istəyirəm.
Prodüserimiz xəbər edir ki, Türkiyədən millət vəkili Mustafa Qabaqçı, Ədalət və İnkişaf Partiyasından Konya millət vəkili telefon xəttində olmalıdır. Mustafa bəy, bizi eşidirsinizmi?
Efendim, eşidiyorum.
Eşidirsinizmi bizə?
Evet efendim, eşidiyorum.
Lap gözəl, çox gözəl. Mustafa bəy, deməli bizim söhbətin, yəni mövzu Hesablama Palatasıdır. Yəni sizin dildə desək, sizin ifadə ilə desək, Sayıştay. Bəli, Sayıştaydan gedir söhbət. Biz, yəni qonaqlarımız belə bir fikir dilə gətirirlər ki, Azərbaycanda bu qurum, yəni Hesablama Palatası o qədər də müstəqil deyil və nəticə olaraq da, sonuc olaraq da onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda o iri dövlət layihələri ilə bağlı iri dövlət layihələri həyata keçirilir və orada xərclənən pula bir növ bu qurum nəzarət etməlidir. Ancaq Azərbaycanda ciddi korrupsiya faktlarını bu qurum aşkarlaya bilmir, üzə çıxarda bilmir. Bunu da qonaqlarımız onunla izah edirlər ki, bu qurumda müstəqillik yetərli qədər deyil. Bu həm də ondan rəli gəlir ki, bu qurum Azərbaycanda Milli Məclisin parlamentin bir orqanıdır və onlar hesab edirlər ki, parlament bir partiyadan formalaşdığına görə, hakim partiyadan, parlamentin özündə də müstəqillik yetərli olmadığına görə bu vəziyyət Azərbaycanda belədir. Biz bilmək istərdik ki, Mustafa bəy, Türkiyədə necədir vəziyyət? Azərbaycan bu baxımdan Türkiyədən nə öyrənə bilər?
Şimdi Sayıştay, bir kere şöyle bir şey var. Biz aynı milletin mənsublarıyız. Önce Azərbaycandakı milletimizin bütün kardeş mensuplarına, bütün kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
Efendim, demokrasi bir süreçtir. Demokrasiler başlar, olgunlaşarak yoluna devam eder. Kurumsallaşmada böyle bir şeydir. Kurumlar zaman içinde otururlar ve görevlerini daha dikkatli yapmaya başlarlar. Türkiye'de Sayıştay Osmanlı döneminden beri devleti denetlemekte ilk bir kurumdur. Bu kurumun üyeleri de meclis tarafından seçilir. Meclis tarafından seçilmesi bir mahsur da yok. Çünkü meclis zaten milletin iradesini eder. Orada her partinin yeri vardır. Onun için seçilirken üyelerinde çeşitli olması da dikkat edilir. Herhangi bir sıkıntı da çıkmaz. Dediğim gibi Azerbaycan'da bu kurum vardır. Denetlemeleri şu şekilde veya bu şekilde bence gitgide kurumsallık oturarak daha iyi bir nokta. Hepsi gelecektir. Türkiye'nin de eksikleri vardır. Azerbaycan'ın da vardır. Biz sadece birbirimizi anlamaya çalışarak, birbirimizi sevmeye çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Kurumlarımızı güçlü ve köklü hale getirmeliyiz.
Mustafa Bey, işitirsiniz mi bize?
İşitiyorum efendim.
Mustafa Bey, yeri gelmişken bir meseleni de soruşmak istedim. Bizim yani aldığımız məlumata göre, bilmirik ne dərəcədə həqiqətdir, son 2 ildə, yani 2012-2013-cü ildə Türkiye'de de Sayıştay'ın hesabatı parlamenti hələ ki gəlmiyor. Buna səbəb nədir?
Efendim, bu konuyla ilgili ben de basından takip ediyorum. Konunun uzmanı değilim. Yani ilgili komisyonda değilim. Burada raporların geldiği ama esas yani özetlerinin geldiği, esas raporların gelmediği gibi şey kamuoyunda yer aldı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi, yani benim mensubu bulunduğum partimiz, bunda bir gecikmenin söz konusu olmadığını, bunun muhalefet tarafından biraz fazla abartıldığını söyledik. Ben de bu kanaatteyim. Sadece devletin sadece Sayıştay'la değil, devletin kendi içinde de denetim büroları var. Onlar da zaten denetimlere devam eder.
Aydındır. Mustafa Bey, bir meseleni de soracağım. Türkiye Sayıştay'ı yolsuzluğla bağlı, rüşvetle bağlı hesabatlarında ciddi faktlar ortalığa koyur mu? Yani evvelki illerin tecrübesinde olarak. Yani Azerbaycan'da böyle bir hallar olmur. Yani hesabatta
efendim,
ciddi...
Efendim şöyle bir şey. Bu konuda şu ana kadar Sayıştay raporlarından çok ciddi şeyler gelmedi işte. Esas onlar demokrasi güçlendikçe muhalefet arasındaki dengede ortaya çıkar. Bizde Yüce Divan diye başka bir kurum var. Eğer böyle işleri yapanlar var ise önce de parlamentoda bunların dokunulmazlığı kaldırılır. Yüce Divan'a getirir. Onlar orada yargılanırlar. Suçluysa cezasını, suçsuzsa beraatını alır ve gider. Yani onlar çok Sayıştay'la ilgili değil. Sayıştay devlet içi denetlemeyle daha çok ilgilidir.
Mustafa Bey, teşekkür ederim size.
Ben de teşekkür ediyorum. Bütün kardeşlerime hayırlı akşamlar diliyorum. Allah milletimizi gelecekte daha güçlü kılsın inşallah.
Teşekkür. Çok sağ olun. Eksik olmayasınız.
Sağ ol. Sağ ol.
Buyurun Ferhat Bey.
Türkiye'de aynı zamanda Dövlət Denetleme Kurulu diye bir kurum var. Yani bütçə vəsaitinin xərclənməsinə ve korrupsiyaya bağlı mübarizə onlar da rol alır aynı zamanda. Ve Mustafa Bey'in qeyd etdiyi kimi de, aslında biz Azərbaycanda da böyle bir şey var. Maliyyə Nazirinin özü, prokurorluğun özü, onlar da bütçə xərcləməliyle bağlı. Maliyyə Naziri onsuz da bunu standart həyata keçirtməlidir, yoxlamaları. Ama prokurorluqdan məlumat aldıqda yine bununla bağlı müvafiq yoxlamalar həyata keçirməlidir. Yani demək istədim odur ki, Hesablama Palatası bu işdə dövlət büdcəsinin səmərəli xərclənib xərclənmədiyi işində tək qurum deyil dövlət daxilində. Bir neçə qurum var və sadəcə məsələ budur ki, Hesablama Palatası qanunvericilik orqanın qurumudur. Digərləri isə o və bu dərəcədə icra hakimiyyətinə bağlı olur.
Fəraz Bey, sizden bir məsələni soracağım, sonra Qubad Bey de fikrini bildirir. Siz qeyd elədiniz ki, bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, bu problem həm də, yəni müstəqillik məsələsi, ciddi faktların ortalığa qoyulmaması həm də ondan qaynaqlanır ki, Azərbaycanda da əsasən bir partiya, parlamentdə bir partiyanın belə hökmranlığı hökm sürür və ona görə də vəziyyət belə alınır. Onda, yəni belə çıxır ki, bu məsələlərdə hesablama palatasında müstəqilliyin daha da artırmaqdan ötürü vətəndaş xalqın da üzərinə böyük vəzifə düşür ki, yəni güclü parlament olmalıdır ki, güclü də onda yəni hesablama palatası
bir məsələ
yəni bu yəni nəyə gəlmək istəyirəm? Belə çıxır ki, bu problemin kökü gedib vətəndaş cəmiyyətinin xalqa belə gedib çatır.
İctimai nəzarət qurumları və mexanizmlər artırılmalıdır. Həm söhbətlərinin də müsahiblərinin də qeyd etdiyi kimi şəffaflıq da artırılmalıdır. Biz çünki bir qurum şəffaf işləyəndə o haradasa cəmiyyət qarşısında hesabat vermək məcburiyyətində qalır və siyasi təsirlərə istər-istəməz daha az dərəcədə məruz qalacaqdır. Yəni, həm ictimai nəzarət mexanizmləri artırmalıdır, həm şəffaflıq artırılmalıdır. Digər tərəfdən, bunu da fikirləşmək olar ki, hesablama palatası, məsələ, 7 demək, tutaq ki, 600 üzvü olsun, yaxud 900 üzvü olsun, buna, yəni, tərz edək ki, 3-ünü seçsin, parlament seçsin, 3-ünü qeyri-parlament orqanı seçsin, məhkəmə bəlkə orqanları seçsin, 3-ünü də vətəndaş cəmiyyəti qurumları seçsin. Məsələn, belə bir mexanizm də fikirləşmək mümkündür ki, onu daha da çox orqanik olaraq müstəqil hala gətirə bilmək üçün. Yəni, onun bir orqanik müstəqilliyi var, bir də funksional müstəqilliyini təmin etmək. İki cəhətcə bunu fikirləşmək mümkündür. Orqanik müstəqil budur ki, seçimində, üzvlərin seçimində bu müstəqilliyi təmin edəsiniz. Funksionalsa budur ki, fəaliyyət mexanizmləri elə qoyasınız ki, şəffaflıq da siz daxil olmaqla bura, o daha, yəni, fəaliyyəti sırasında daha müstəqil davransın və yaxud davranmağa məcbur qalsın. Bax, belə, yəni, bunlar mexanizmlər çoxdur əslində, bir də deyil.
Bizdə, yəni, mən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, bizdə Konstitusiyada da Hesablama Palatası yaradılır adlı, yəni, bir demək olar ki, ümumi yanaşma var. Amma bir çox ölkələrin Konstitusiyasında onlar təbii ki, bunun Lima bəyannaməsinə müvafiq olaraq həyata keçirirlər. Yalnız Hesablama Palatasının deyil, onun üzvlərinin də müstəqilliyin zəruri səviyyəsi təsbit olunubdur. Yəni, Lima bəyannaməsinə görə Ali Aidit Qurumunun müstəqilliyinin Konstitusiya və ya qanunla təsbit edilməsi bu orqana hətta parlament tərəfindən yoxlamalar sifariş verildiyi halda da son nəticədə yüksək dərəcəli muxtariyyət verir. Yəni, onlar bir növ, belə deyək ki, təbii ki, bunlar hamısı o mühitdə baş verir ki, orada demokratik institutların fəaliyyəti üçün əlverişli bir şərait var. Amma istənilən halda mən hesab edirəm ki, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanda da bu sahədə müəyyən islahatlar keçirilməlidir. Yəni, onların üzvlərinin müstəqilliyin artırılması ilə bağlı, onun konstitusiyadakı hüquqlarının təsbit olunması ilə bağlı, onların sosial, tibbi və digər təminatları ilə bağlı. Təəssüf olsun ki, bizdə onlar yoxdur. Yəni, onların hətta bizdə məsələn onların işdən çıxarılması ilə də bağlı müəyyən zəruri normalar təsbit olunmalıdır ki, hansı hallarda necə həyata keçirilir və onların ümumiyyətlə buna apellyasiya olaraq şikayət etmək hüquqları və digər məsələlər, auditorların və bunlar hamısı çox detallı şəkildə əks etdirilməlidir. Məsələn, mən bilirəm ki, Rusiyada tez-tez onlar ümumiyyətlə qanunverici bazada dəyişiklər edirlər və ötən il Rusiyada artıq yeni bir qanun qəbul olundu Hesablama Palatası ilə bağlı və həqiqətən də o qanun beynəlxalq standartlara daha çox yaxınlaşdı. Məsələn, Ukraynada Hesablama Palatasının hətta 9 dənə ərazi deyək ki, nümayəndəliyi var. Eyni zamanda ayrıca bir elmi tədqiqat institutu var ki, onlar elmi tədqiqat institutu Hesablama Palatasının yoxlamaları üçün, maliyyə büdcə ekspertizaları üçün, təhlillər üçün metodologiyalar işləyirlər ki, necə qiymətləndirmək olar, necə bu istiqamətdə təki problemlər aşağıda çıxarmaq ola bilər. Bizdə bir problem müstəqillik problemidir, başqa bir problem də Hesablama Palatasının ümumiyyətlə onun institusional imkanları ilə bağlıdır. Yəni, bu qurum, belə deyək ki, bəyan hüququ, öhdəliklər və müəyyən funksiyalar daşısa da, amma bu qurumun işçilərinin sayıdır, onun institusional imkanlarıdır, o qədər də geniş deyil.
Yəni, kadr potensialını necə dəyərləndirirsiniz?
Yəni, mən təbii ki, orada bütövlükdə kadrların fəaliyyəti ilə tam tanış deyirəm, amma mən bildiyim orada kifayət qədər səviyyəli və bu istiqamətdə həqiqətən də Hesablama Palatasının içinə töhfə vermək qabiliyyətinə malik olan kadrlar var və o kadrlar orada sadəcə olaraq büdcənin o funksional istiqamətləri üzrə strukturlar formalaşıb, həmin strukturlarda çalışırlar. Yəni, onlar sosial sahədə yaxşı təhlil apara bilirlər, deyək ki, maliyyə büdcə ekspertizası ilə məşğul ola bilirlər. Yəni, bununla bağlı müəyyən mənada artıq ildən ilə də onların potensialı artır. Amma ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, Hesablama Palatası müstəqil şəkildə, deyək ki, yoxlamalar aparmaq hüququnə malik olmalıdır. Bilirsiniz, Hesablama Palatasının bu sahədəki fəaliyyəti Milli Məclis tərəfindən reqlamentləşdirilir. Yəni, Milli Məclisin qəbul elədiyi iş planına uyğun olaraq onlar yoxlamalar aparırlar. Onlar heç də sabahları kimsə Hesablama Palatasına müraciət eləsin ki, haradasa bir korrupsiya faktları var və bunu yoxlamaq lazımdır. Bu hüquq yalnız verilir, deməli, Milli Məclisin spikerinə ki, o bunu həyata keçirə bilər. Yəni, mən demək istəyirəm ki, sizin o gəldiyiniz qənaət var ki, əgər parlament müstəqil olarsa, o halda Hesablama Palatasının müstəqil müstəqilliyi daha da arta bilər. Parlament deyək ki, müstəqil olmazsa, digər icra hakimiyyətlərindən asılı vəziyyətdə olarsa və parlamentin formalaşmasında problemlərlə biz üzləşiriksə, onda isə olan palatası müstəqilliyən danışmağa dəymir. Çünki isə olan palatası parlamentin institutudur. İstənilən halda parlamentin institutudur. Bu, ictimai deyək ki, bir nəzarət funksiyasını həyata keçirir və parlamentin fəaliyyət planı ilə, parlamentin müəyyən elədiyi deyək ki, yoxlama sifarişləri ilə o çərçivədə fəaliyyət göstərir. Amma bəzən görürsək ki, biz məlumatlar alırıq ki, belə dövlət orqanları var ki, Hesablama Palatasının informasiya sorularına cavab vermirlər. Yəni bu hallarda Azərbaycanda müşahidə olunmaqdadır və dəfələrlə belə hallar barəsində yerli mətbuatda da yazılar çıxıbdır və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda
bu deyəsən daha çox əvvəlki rəhbərliyin vaxtında.
Bəli, idarə etmənin özünün strukturundan asıldı. Məsələn, mən indi danışdım deyək ki, Qırğızstanla və yaxud da bizim millət vəkili Türkiyədən, bilirsiniz, oralarda ölkə biris parlament respublikasıdır və parlamentin funksiyası, parlamentin səlahiyyətləri, kifayətlər genişdir. Azərbaycanda isə biz prezident respublikasıdır və burada icra strukturları daha belə deyək ki, öndədirlər, daha güclüdürlər və parlamentin funksiyası bəzən də belə deyək ki, pseudo institut xarakteri daşıyır və müəyyən mənada.
Fərhad bəy, mən görürəm ki, siz həm Qırğızstan təcrübəsindən danışırsınız. Fərhad bəy, sizə də söz verəcəm. Həm Rusiya təcrübəsindən danışırsınız, Türkiyə təcrübəsindən. Mən bilmək istəyirdim ki, bax, bu müştəqillik baxımından hər hansı bir hesablama ya dəyərləndirmə sizə məlum deyil ki, keçmiş MDB məkanında mən inkişaf edəmiş ölkələrlə müqayisə etmirəm. Keçmiş MDB
mən də eyni sual. Qırğızstanı dediniz, yaxşı bilirəm. Qırğızstanda müxalifət fraksiyasının Hesablama Palatasından bax bu sorğu ilə müraciət etmə səlahiyyəti varmı? Çünki mən bildim qərbdə belə yoxdur.
Yəni yox, orada yalnız deməli büdcə komitəsinin.
Yəni bax bizdə də Milli Məclis özü, bizdə prezident, Milli Məclis birimizin komitələri müraciət edə bilər Hesablama Palatasına. Amma məsələ mən onun üçün Qırğızstan aracı soruşdum. Yəni bu dünyada bu praktika yoxdur. Amma mən məsələ hansı praktika var? Konstitusiya məhkəməsinə qanunların konstitusiya uyğunluğu baxımından bir çox ölkədə sırf müxalifət fraksiyası müraciət edə bilir konstitusiya məhkəməsinə. Lakin büdcə yoxlaması ilə bağlı müxalifət fraksiyalarının belə səlahiyyəti yoxdur. Məsələn, o tüklər sayışları dedikləridə hil müraciət. Məsələn, bəlkə bu bir Lima konvensiyası bu yoxdur mənim bildiyim. Bəlkə amma belə bir şey qoyulsaydı yaxşı olardı orada. Yəni sırf müxalifət.
Amma Qırğızstanda məsələn müxalifət həm də büdcə komitəsinə rəhbərlik eləyir. Ona görə belə demək mümkündürsə, Hesablama Palatasının fəaliyyəti daha çox belə deyək ki, müxalifət fraksiyasının nəzarətindədir, nəinki hakimiyyət.
Hakimiyyət var.
Çünki orada belədir ki, 6 aylıq oradan 3-ü müxalifətin təklif elədiyi namizəddir, 3-ü hakimiyyət yönlü fraksiyanın. Amma eyni zamanda Hesablama Palatası orada parlamentin deyil, müxalifətin rəhbərliyi elədiyi büdcə və maliyyə komitəsinin institutu sayılır. Yəni birbaşa büdcə və maliyyə komitəsi müxalifətin rəhbərliyi altında olur.
Hər halda səs vermə, qərar vermə səs çoxluğu üçün 6 nəfərdirsə 4 nəfərə ehtiyac var da mən belə başa düşürəm bizdə orada.
Bəli, auditorlar
yəni, arasında. Bir nəfər, bəli, ən az bir nəfər hakimiyyət nümayəndəsindən iştirak etmələrinə ehtiyac.
Qubad bəy, bax keçmiş MDB-ni götürəndə Azərbaycanda vəziyyət müstəqillik baxımından nə dərəcədə geridə qalır yaxud
yəni yox, Azərbaycandan qabaqcıl təbii ki, Azərbaycan qabaqcıl ölkələr də var, Azərbaycandan geridə olan ölkələr də var. Məsələn, Rusiya Federasiyasında isə olan palatası necə formalaşır? 3 nəfər, orada 9 nəfər auditor var. Üçünü prezident təklif edir, üçünü onların iki palatalı sistemdir də, üçünü yuxarı palata, üçünü aşağı palata. Yəni, onlar da belə bölüşdürürlər. İndi mən Azərbaycanı Türkmənistanla, Özbəkistanla və yaxud da Tacikistanla müqayisə eləsəm, deyərəm ki, həqiqətən Azərbaycanda bu sahədə həm institusional baxımdan, həm də ki, müəyyən funksional baxımdan müstəqillik daha çoxdur. Amma Azərbaycanı indi Gürcüstanla, Qırğızstanla, Rusiya və Ukrayna ilə müqayisə eləyəndə bunları demək mənim üçün çox çətindir. Çünki həqiqətən də biz özümüz dəfələrlə ilə şahid olmuşuq ki, bir vaxtlar xatırlayırsınız, Hesablama Palatasına Rusiyada Stepashin rəhbərliyi eləyirdi və Rusiya dövlət qurumları üçün ən deyək ki, qorxulu, ən təhlükəli bir nəzarət orqanı idi və hamı hesablaşırdı onların deyək ki, çox ciddi təsir imkanları var idi və tez-tez bu barədə müzakirələr parlamentə çıxırdı, onların dumasında olurdu. Yəni mən demirəm ki, indi məsələn Ukraynanın özündə eyni proseslər gedirdi və indi Ukraynada həm də Hesablama Palatasının funksiyasının artırılması Ukrayna Azərbaycanla müqayisədə böyük ölkədir. Yalnız funksional baxımdan deyil, həm də regional baxımdan fərqlər var idi ki, ərazilər üzrə nümayəndəlikləri var idi. Onlar yerlərdə də o büdcə layihələrinin necə həyata keçirilməsini qiymətləndirə bilirdilər. Bu cümlədən Gürcüstan təcrübəsi bizim üçün yaxşı bir təcrübə ola bilər Gürcüstanda. Amma bunların arasında həm Ukrayna, həm Gürcüstan, həm də ki Qırğızstan, yəni bunlarda parlament çox güclüdür. Bunlarda parlamentdə həqiqətən də müxtəliflik var və fraksiyaların
məsələn, Qubad bəy, bir tərəfi gəlib çıxırıq ki, bir tərəfinə ki, bu müstəqil, həm də parlamentin müstəqilliyindən asılıdır. Orada müxalifətin, deyək ki, müxtəlif fraksiyaların, müxtəlif güclərin, güclərindən parlamentin formalaşmasından asılıdır. Həm də məsələnin bir digər tərəfi, ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bu qurumun səlahiyyətlərinin də artırılmasına ehtiyac yoxdur mu? Mən nə baxımından soruşuram? Deyək ki, bu qurum hansısa bir layihə ilə bağlı və yaxud hansısa bir nazirliyin dövlət büdcəsindən aldığı maliyyə ilə bağlı yoxlama apararkən onu yəni o yoxlayacağı obyekti və yaxud deyək ki, təşkilatı layihəni özü mü müəyyən edir? Ona gələn şikayətlər əsasında olur. Yəni, ola bilməzmi ki, məsələn, deyək ki, vətəndaşların şikayətindən asılı olaraq bu qurum səlahiyyəti artırılsın, vətəndaşların şikayətlərindən asılı olaraq hansısa bir layihə ilə bağlı yoxlamaya aparsın. Və yaxud deyək ki, təkcə dövlət vəsaitindən formalaşan layihələrlə bağlı yox, ümumiyyətlə, digər qeyri-dövlət dövlətdən maliyyələşən layihələrlə də bağlı.
Təbii ki, müəyyən borc layihələri var və biz kredit alırıq, o kreditlərin xərclənməsi istiqamətləri də büdcənin əsas istiqamətlərindən biridir və yaxud da deyək ki, müəyyən qrantlar alır dövlət təşkilatları. Yəni, bunlar hamısı onun funksiyasında var, orada fəaliyyət göstərə bilərlər, amma siz dediyiniz səlahiyyətlər yoxdur.
Onlar
öz təşəbbüsü ilə bunu eləyə bilmirlər. Bunlar üçün fəaliyyət planı təsdiq olunur və bu parlamentin müəyyən elədiyi fəaliyyət planı çərçivəsində onlar da...
Belə çıxıcı parlamentin cizdiği istiqamət...
Bəli, biz...
Cizgilər müəyyənləşib, o cizgilər daxilində fəaliyyət göstərə bilər.
Parlament komitələri də belə sorğu verə bilər, parlamentin özü də verə bilər. Amma onun özləri öz təşəbbüsü ilə, məsələn, bu il hansı qurumları yoxlayacaq, hansı layihələri yoxlayacaq, belə səlahiyyətlər mövcud deyildir.
Yəni, təsdiq olunmuş fəaliyyət planı çərçivəsində fəaliyyət göstərmək məcburiyyətindədirlər.
Onlar həmin sorğular əsasında iş planı təsdiq edirlər və sonra da iş planı icra edirlər. Amma o dediniz variant mexanizmlər olsaydı,
bəli.
Yəni
deyirəm belə şey olsa onun fəaliyyətini daha effektiv edə bilərmi, yoxsa heç əhəmiyyəti yoxdur Azərbaycanda?
Yəni görürsünüz necə? O onun yəni öz təşəbbüsü ilə yoxlama aparma səlahiyyəti deyirsiniz. Bu onun funksiyasını biraz hardasa aşırı, başa düşürsünüzmü? Onun funksiyası başqadır. Onun funksiyası məhz parlamentin icra hakimiyyətini yoxlayıcı elə bir ki, funksiya daşımasıdır. Sizin o dediyiniz funksiyaları başqa dövlət orqanları həyata keçir. Məsələn, prokurorluq. Onlar funksiyası buna daxildir. Prokurorluq belə yoxlama aralıq. Kimisə şikayəti varsa müraciət eləyər. Prokurorluq həmin şikayətləri araşdıra bilər. Amma Hesablama Palatasının funksiyası bu deyil. Ona iş planını elə bir ki, parlament bəyənmişdir.
İş planı çərçivəsində fəaliyyət göstərir.
Aydındır. Əməkdaşımız Arifə Kazımova qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalistlərin Hesablama Palatasının ilə bağlı, yəni siyasi müstəqilliyi barədə fikirlərini öyrənib. Gəlin həmin sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Meydan TV-nin Bakı bürosunun redaktoru Təhminə Tağızadə.
Düşünürəm ki, Hesablama Palatasının baxmayaraq ki, belə deyək, ona dair iddialarda yazılıb ki, bu funksional və təşkilatı olaraq müstəqil qurumdur və Milli Məclisə hesabat verir. Amma görünən odur ki, Hesablama Palatası kifayət qədər işini müstəqil qura bilmir. Çox güman ki, onun müstəqilliyinin artırılması üçün daha sərbəst olması vacibdir. Müstəqil olması üçün daha şəffaf olmalıdır və ictimaiyyətə ki, ictimai bir növ təzyiq olsun. Mən hesab edirəm ki, Hesablama Palatası tək Milli Məclisə hesabat verməməlidir və yaxud da bildiyi o hesabatla ictimaiyyətə çox açıq olmalıdır ki, belə deyək də ictimaiyyəti nəzarət eləmək imkanları da olsun. Əgər şəffaflıq yoxdursa, ictimai nəzarət yoxdursa, təbii ki, Hesablama Palatası heç zaman müstəqil ola bilməz. Təzyiqləri artırmaq lazımdır və hansısa formada onun belə deyək də inzibati olaraq daha sərbəst olması üçün ayrıca bir müddəalar ya qanuna əlavə olunmalıdır, hansı bir formada onun müştəqiliyi həm də hüquq olaraq təmin olmalıdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu.
Bu birbaşa ölkədəki siyasi sistemdən asılı məsələdir. Bildiyiniz kimi bizim qanunla və konstitusiyada salınmış formada məhkəmə hakimiyyətlərinin azadlığı, müstəqilliyi təsdiq olunur. Amma biz Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil olduğunu, siyasi hakimiyyətdən, onun sifarişindən azad olduğunu deyə bilərikmi? Xeyr. Ən müstəbər beynəlxalq hesabatlarda da əks olunub ki, məhkəmələr və digər orqanlar, hansı ki, onların müstəqilliyi qanunda təsdiq olunur, prezident aparatının əlaləsi kimi fəaliyyət göstərir. O baxımdan hesablama palatasının hansısa qanunla müstəqilliyi təmin edilməsi təmərəsiz bir şeydir. Bu, siyasi ölkədəki siyasi sistemdən asılı məsələdir. Ölkədə ciddi avtoritar, təkəlçi bir hakimiyyət var və ona görə də hansı qanunu qəbul edəsək, orada parmaq müstəqilliyi təsdiq oluna bilər. Amma...
Araşdırmaçı jurnalist Aytən Fərhadova.
Hesablama palatasına təminat lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, dövlət tərəfindən təminat lazımdır ki, bu hesablama palatasıdır və bu girib neft fondunda, neft şirkətində hesablama apara bilər və Milli Məclisin üzvləri bunun o rəylərini, o büdcə xərcləmələri ilə bağlı rəylərini oxumalıdırlar. Yəni, bu oxunurmu? Bu, ümumiyyətlə, büdcə rəyləri heç oxunmur bizdə. O tərəfə və hesablama palatası neft fonduna heç girə bilmir. Neft şirkətinin o xərcləmələrlə bağlı verdiyi layihələrə, investisiya layihələr olsun, büdcə, onların neftdən gələn gəlirlərlə bağlı, bunların heç özünə yaxın düşə bilmir. Hesablama palatası, belə deyək, konkret sual verirsən, bunlar sənin sualına normal cavab verə bilmir və o sözsüz bəllidir ki, hesablama palatası belə göstəri xatirinə yaradılmış, heç yarım müstəqil də deyil onlar. O mütləq artırılmalıdır bunların səlahiyyəti. Eyni zamanda hesablama palatası ilə hesablaşmalıdır. Yəni, neft fondu hesablaşmalıdır, dövlət neft şirkəti hesablaşmalıdır, iri qurumlar var ki, Azərenerji hesablaşmalıdır. Hansı ki, Azərenerjinin elə saytına girirsiniz, hesablama palatasının açıqladığı rəylərlə bağlı. Necə olur bunlar? Hər dəfə mənfəət vergisi üzrə 70% borcluq alırlar və Nazirlər Kabineti büdcədən vəsait ayrıl, Azərenerjinin borcu bağlanır. Bax, ortada belə dolaşıq bir vəziyyət var. Bu necə olur? Niyə hesablaşmırlar hesablama palatası ilə?
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Qanunlar hesablama palatasının müstəqilliyi üçün tam şərait yaradır. Həmin qanunlara əməl edən müstəqil düşüncəli insan lazımdır ki, həmin qanunların düz icrasına doğru yönəlmiş addımlar atsın. De jure əladır, de facto da ona uyğunlaşdırmaq lazımdır.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı.
Sadəcə onu parlamentdən aralamaq lazımdır. Müstəqil bir quruma çevrilməsin. Mən bir dənə misal gətirim. 2009-cu ildə Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin çəkilişi ilə əlaqədar bir 8-9 qeyri-hökumət təşkilatı müraciət eləmişdik ki, bəs bu audit aparsınlar bu kəməri də. Ona görə ki, şübhəmiz var idi ki, ora 300 milyon artıq vəsait gedib. Və hara gedib o vəsaitə? Bu yönümdə, yəni sual çox idi. Getdilər, yalnız xəbər tutdu ki, neft fondunu audit aparır, neft fondunu auditinə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, şəffaf kaşılıqdır, pul hara gedir, yerin bilən yoxdur. Yəni ki, Azərbaycandakı hesablama palatası tam müstəqil bir dənə quruma çevrilməlidir. O, asılı bir vəziyyətdə ola bilməz. Çünki sifariş əsasında yox, özünün illik planlar əsasında audit aparmalıdır.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Vallahi düzü bir qədər belə çətin sualdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində, Azərbaycan dövlətində konstitusiya əsasında müstəqilliyi olan qurumların, hakimiyyət qanadlarının, deyək ki, məhkəmə hakimiyyətinin və yaxud da ki, ali qanunverici hakimiyyət olan Milli Məclisin səlahiyyətləri və onların fəaliyyəti faktiki olaraq prezident administrasiyasından asılı bir vəziyyətdə salınmışdır. Belə olan şəraitdə hesablama palatasının müstəqilliyinin artırılmasını düşünmək bir qədər məncə qeyri-real olardı. Bu faktiki olaraq dövlət qurumudur və hesablama palatası yalnız o halda müstəqil ola bilər ki, şəffaf maliyyə və iqtisadi fəaliyyət həyata keçirilsin. Maliyyə fəaliyyəti və ümumiyyətlə iqtisadi fəaliyyət həyata keçirilsin. Hesablama palatası da status baxımından xüsusi statuslu bir qurum olsun ki, o qurumun deyək ki, rəhbəri məsəl üçün çox mürəkkəb mexanizmlər vasitəsilə, yolu ilə ya təyin, həm təyin oluna bilsin, həm işdən kənarlaşdırıla bilsin. Yəni, tutalım ki, bir tək prezident sərəncamı ilə deyil, amma eyni zamanda Ali Qanunverici Orqanın təsdiqləməsi ilə, Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiqləməsi ilə ki, bu ölkədə maliyyə fəaliyyətinə, büdcə xərclərinə ciddi nəzarət eləyə bilsin. Bunun üçün də yenə qayıdırıq həmənki nöqtəyə ki, hakimiyyət qanunlarının müstəqilliyi olmalıdır. Yəni, bu, belə bir mexanizm mümkün olardı. Amma bildiyimiz kimi bu Azərbaycan reallığında nəzəri cəhətdən, hipotetik cəhətdən qeyri-mümkün bir şeydir.
Açıq hükmət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Verilişi mövzusu hesablama platasının siyasi müstəqilliyi var mı? Studiyamızın qonaqları iqtisadçı Qubad Bədoğlu və Fərhad Hüquqşünas Fərhad Mehdiyevdir. Sorğunu Qubad Bəy dinlədiniz. Yəni, qeyri-hükmət təşkilatlarının təmsilçiləri və jurnalistlər arasında götürülmüşdür. Yəni, sizin
razılaşdığınız da... Mirvari xanımın qaldırdığı məsələ ilə bağlı bir qeydim var və Mirvari xanım qeyd elədi ki, o vaxtı Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərinin tikintisi ilə bağlı həqiqətən narahatçılıq yaranmışdı, əlavə xərcləmələr, xərclərin şişirdilməsi
bir neçə dəfə ayrıldı və mən
bəli, digər istiqamətlərdə müzakirələr gedirdi. Və o zaman da bu istiqamətdə Hesablama Palatasının heç bir rəyi ilə rastlaşmadıq. Məsələ bundan ibarətdir ki, Hesablama Palatası büdcə və büdcədən kənar fondlar barəsində hər il rəylər hazırlamalıdır.
Amma hər rübdə eləməlidir, deyəsən, hər rübdə eləməlidir.
Bəli, o rəyləri Hesablama Palatası dövlət büdcəsi üçün eləyir. Eyni zamanda Hesablama Palatası pensiya fondu üçün, yəni sosial müdafiə fondu üçün rəylər hazırlayır, amma Hesablama Palatası hələ indiyə qədər dövlət neft fondu ilə bağlı rəy hazırlamayıb. Əslində qanunda belə bir
bu nəyindən bağlısınız?
Nəzərdə tutulmuş bir norma var. Bu normanı indiyə qədər Hesablama Palatası əməl eləməyibdir. Yəni bu bilirsiniz, hər halda əsl səbəbi yenə də siyasi səbəbdir, çünki bildiyiniz kimi ümumiyyətlə neft fondunun büdcəsi heç parlamentdə də müzakirə olunmur. Yalnız icmal büdcənin çərçivəsində neft fondunun büdcəsinin gəlir və xərcləri ilə bağlı məlumatlar parlament üzvlərinə təqdim olunur. Amma əslində bəzən indi ola bilərdi ki, neft fondunun büdcəsindən kifayət qədər belə korrupsiya rezonansı verən layihələr də maliyyələşdirilir. Məsələn, Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərinin tikintisindəki yeyintilərlə bağlı hətta ölkə başçısı da öz narahatlığını ifadə eləmişdi ki, orada da qeydlər var idi ki, həqiqətən də bu layihə ilə əlaqəli səmərəsiz vəsaitlər istifadə olunubdur. Amma indiyə qədər görünür, Hesablama Palatası bu istiqamətdə müəyyən bir razılıq almalıdır. Bu istiqamətdə Hesablama Palatası və ya da bir göstəriş almalıdır, bir tapşırıq olmalıdır ki, Hesablama Palatası bu. Amma indiyə qədər ki, fəaliyyətin Hesablama Palatası bu qanunu pozubdur. Qanunun həmin maddəsini
pozubdur. Hadisa verilişimizin başa çatmasına 9-8 dəqiqə kimi bir vaxt qalıb. Təklifləri demişdiniz. Təklifləri səsləndirərdiniz. Verilişin əvvəlində dediniz ki, təkliflərimiz olacaq. Sonra yekunda Fərhad bəyin fikrini.
Bizim yəni ilk
vəziyyəti dəyişməkdən ötürü bu qurumu daha müstəqil, daha belə işləy, daha belə necə deyirlər, el ifadəsi ilə desək, dişli quruma çevirmək üçün təkliflərdir.
Valla təkliflər daha çox hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə yönələn təkliflərdir və bunların bəzilərini Hesablama Palatası səviyyəsində həll eləmək mümkündür. Məsələn, burada biz qeyd elədik ki, Lima bəyannaməsinə görə Hesablama Palatasının müstəqilliyi, onun üzvlərinin müstəqilliyi və digər bu istiqamətdə Hesablama Palatasında həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanda konstitusiyada yeni normaların yaradılmasını tələb eləyir və Azərbaycan konstitusiyasında yeni normaların yaradılması isə bildiyiniz kimi həm də referandumdan asılıdır və mən ona görə deyirəm ki, bəzi təkliflərimiz var ki, bu həqiqətən də müəyyən dərəcədə vaxt tələb eləyir və bunun üçün mütləq ölkədə referandum keçirilməlidir. Bəzi təkliflərimiz də var ki, bunu həyata keçirmək o qədər də uzun bir müddətə hesablanmayıbdır. Və bizim bu təkliflər sırasında, yəni ilk növbədə istədiyimiz ondan ibarətdir ki, indi nə vaxtsa təbii ki, belə referendum olacaq. 2008-də belə bir referendum keçirilmişdi. Təəssüf olsun ki, o zaman bununla bağlı müzakirələr getmədi. Baxmayaraq ki, bu təkliflər var idi. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də Hesablama Palatasının, onun üzvlərinin müstəqilliyinin konstitusiya səviyyəsində təsbit olunması çox vacib məsələlərdən biridir və birinci təklifimiz bununla bağlıdır. İkinci, biz büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda isə olan palatasının dövlət büdcəsinin icrası, dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin gəlir və xərclərinin, eyni zamanda büdcədən kənar dövlət fondlarının abidisi sayəsində funksiyalarının geniş təsvir olunmasını təklif edirik və bəyək edirədim ki, belə bir ümumi də olsa büdcədən kənar dövlət fondlarının abidisi ilə bağlı isə olan palatasının səlahiyyəti var və eyni zamanda hesab edirik ki, bunu praktik olaraq reallaşdırmaq lazımdır və büdcə prosesində isə olan palatasının iştirakı ki, bildiyiniz kimi əsasən büdcə sistemi haqqında qanunla reqlamentləşdirilir. Sonra daxili audit haqqında qanunun Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının daxili audit xidmətləri ilə hesabın aparatası arasındakı münasibətləri tənzimləyən normalar əlavə edilməlidir. Hesabın aparatasında Azərbaycan Respublikası qanunun ümumiyyətlə bu hesabın aparatası haqqında qanunun ikinci maddəsində harada ki, orada funksiyalar öz əksini tapır. Ora əlavə olunmalı bizim təkliflərimiz var ki, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici borclarını nəzarət eləmək, iqtisadi, tədqiqat və texniki, sosial, mədəni inkişaf və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə həyata keçirilən milli proqramların maliyyələşdirilməsinə nəzarət eləmək. Bunlar yoxdur. Bunlar da əlavə eləmək təklif olunur. Dövlət büdcəsi hesabına xarici ölkələrə iqtisadi yardım edilməsi, borc vəsaitinin verilməsinə qanunliyinə nəzarət funksiyaları da verilməlidir. Bir də çox vacib məsələlərdən biri hesab edirəm ki, bu hesablama palatasının yalnız audit maliyyə fəaliyyət büdcə ekspertizası ilə bağlı deyil, hesablama palatası həm də auditin digər istiqamətlərinə məşğul olmalıdır. Buna strateji audit deyirlər, operativ və planlaşdırılan auditlər deyirlər və bununla da hesablama palatası həqiqətən də belə bir hüquqlar alarsa hesab edirəm ki, onun işinin səmərəliyinə əhəmiyyətli təsir göstərər. Bu zaman yoxlamaların aparılmasında müəyyən standartları və kodları yaradılmalıdır.
Aydındır. Yeçində Fərhad bəyim fikrini istəyir.
Mən Qubad müəllimdən bir məlumatı alım. Qubad müəllim, bilmirsiniz, təxminən aparatda neçə nə işçi mütəxəssisi var hesablama palatasının aparatında?
Dəqiq məlumatlı deyiləm, amma mən bildiyim qədər hesablama palatasının yəni kadr imkanları o qədər geniş deyil.
Mən niyə bunu deyirəm? Çünki qanunun hesab palatası haqqında qanunun ikinci maddəsinə görə onun funksiyaları arasında belə bir vəzifə qoyulub ki, hürübdə bir dəfə dövlət büdcəsinin icrasına dair məlumat Milli Məclisə göndərir. Lakin, məsələn, bu cür məlumatın göndərilməsi üçün effektiv tərzdə onun kifayət qədər aparatı geniş olmalıdır. Bəli. Yəni, dövlət büdcəsinin siz fikirləşin bütün respublika həcmində müxtəlif qurumlar tərəfindən bu həqiqətən, yəni bu ya səthi bir məlumat olacaq, amma bunun həqiqətən dəyərli bir məlumat olması üçün, yəni təhlillər yaxşı aparılmalıdır, dərin aparılmalıdır. Onun üçün dəvətə kifayət qədər personal ehtiyacı var ki, yəni,
amma Fərhad müəllim, bundan da vacib olan ondan ibarətdir ki, Maliyyə Nazirliyi də rüblük büdcə hesabatları hazırlamalıdır.
Bəli.
Maliyyə Nazirliyinin saytında büdcənin rüblük icrası ilə bağlı ən yaxşı halda bir səhifə yarım material yerləşdirilir. O da elə bir ki, büdcənin icrası ilə bağlı operativ məlumatlar özündə əksər etdirir. Əslində, bugün Azərbaycan parlamentində o rüblük əsasda büdcə müzakirələri getmir. Və bu baxımdan Maliyyə Nazirliyi belə hesabatlar hazırlayarsa, necə ki, illik əsasda Maliyyə Nazirliyinin hesabatı var. Məsələn, də ki, mayın 15-nə kimi mütləq Maliyyə Nazirliyi 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabat verəcək. Onunla yanaşı həmin hesabata palatanın da rəyi təqdim olunur. Amma bunu rüblikdən, illikdən rübliyə keçirməklə bağlı hüquqi əsaslar var, amma təəssüflər olsun ki, bu Maliyyə Nazirliyi bu işi görmədiyinə görə hesablama palatası da bu istiqamətdə.
Maliyyə Nazirliyi yəni icra hakimiyyətinin bir qurumudur. Amma hesablama palatası parlamentə bağlı olduğu üçün yəni belə müstəqil olması nəzərdə tutulur, yəni gözlənilir. O nöqtə nəzərdən. Yoxsa əlbəttə ki, Maliyyə Nazirliyi belə baxanda ən az hesablaması daha da çox, yəni bu cür hesabatlar aparır, büdcə necə icra olur və s. və ləxir. Amma funksiyası biraz fərqlidir hesablama palatası. O nöqtə nəzərdən bunu qeyd et.
Başqa nə təsirləriniz var?
Yox, Eyüb bəyin dediyi bir qeyd vardı. Yəni, qanunvericilik bazası yaxşıdır. Onu sadəcə olaraq icra etmək lazım. Mən də hesab edirəm ki, qanunvericilik bazasında bir əksiklik məncə zəbəm yoxdur. Yəni, hesablama palatasının üzərinə qoyulan funksiya, ona verilən səlahiyyət, balansın, tarazlığı nəzərə alanda, çünki biz necə, onun səlahiyyətini artırsanız, demək ki, onun funksiyasını genişlədirsiniz. Yəni, siz onu haradasa yoxlama funksiyası, yoxlama nəzarət funksiyasını həyata keçirən bir qurum halına gətirsiniz və bu sadəcə parlamentə bağlı olaraq bir qurum kimi düşünülmür. bu daha geniş səlahiyyəti, parlamentdən ayrı, müstəqil bir yoxlama qurumu kimi düşünüləcəkdir. Halbuki bunun üçün, qeyd etdiyim kimi, dövlətin müvafiq orqanları var ki, onlar da maliyyə yoxlamalar həyata keçirməlidir əslində. Və bu başda Maliyyə Nazirliyidir, ondan sonra da prokurorluq qurumlarıdır.
Aydındır, mən sizə başa düşdüm.
Vergi Nazirliyində bura qatacaq Vergilər Nazirliyini.
Verilişimiz artıq bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Mən bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Açıq Hökumət Verilişinin bugünkü mövzusu Hesablama Palatasının fəaliyyətidir və əsas bir saat ərzində biz bu suala cavab axtarmağa çalışdıq ki, Hesablama Palatasının siyasi müstəqilliyi varmı və qonaqlarımız İqtisadçı Qubad İbadoğlu və hüquqşünas Fərhad Mehdiyev bu məsələlər ətrafında həm öz fikirlərini, həm də vəziyyətin, yəni bu qurumun daha effektiv bir quruma çevrilməsi üçün öz təşriflərini dilə gətirdilər. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu verilişdə bu iki qonaqla yanaşı Türkiyədən Mustafa Qabaqcı, Ədalət və İnkişaf Partiyasının Konya Millət Vəkili də yəni söhbətə qoşuldu və Türkiyə təcrübəsindən danışdı, bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Və mən sonunda yada salmaq istəyirəm ki, bu veriliş Avropa Birliyinin dəstəyi ilə sahibkarlığın inkişafına və bazar iqtisadiyyatına yardım fondu ilə birlikdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuşdu. Söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma iznik ərkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə halətini geçtik etilə, biz heç günlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə irtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəşim yox. Yox, sən təhqirəşim
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaşırda xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu.